Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 16-iyun. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Qutlug' qadam BMT bosh kotibining O'zbekiston safari davomida xalq 2 kunga majburiy mehnatdan ozod qilindi.
O'quvchilar, yetishlar, maktab o'quvchilari chiqmasin, chiqib kelishli odamlar, javob berasan hokimlar dedi.
Yangi qonun O'zbekistonda islovatxona saqlash va qo'shmachilik uchun jazo kuchaytirildi. Mollar kasali. Samarqandda 30 dan oshiq odamga brutseloz yuqdi.
Tog'am yaqinda Samarqand shahriga borib, brutselozdan davolanib keldi. Kasal mollardan brutseloz bo'lpti. Oilasi bilan davolanib keldi.
Shikoyat: Bo'stonliqdagi maishiy kimyo zavodi odamlar salomatligi va atrof muhitga tahdid solmoqda. Okean ortidagi xavotirlar: AQSh hukumati Markaziy Osiyoning ishchilar beshigiga aylanayotganidan cho'chimoqda. Unutish kasaliga chalingan xalq: Anvar Nazirning ozod nazari.
O'zini shahidlarini hurmat qilmagan xalqni millat deb atab bo'lmaydi.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Al-Qoida terror guruhi Yamandagi yetakchilaridan biri Nosir al-Vahishi AQShning uchuvchisiz boshqariladigan dron uchoqlaridan berilgan havo zarbalari oqibatida halok bo'lganini tasdiqladi. Avvalroq bir qator matbuot sahifalarida AQShning dron uchoqlari juma kuni Yamanda al-Vahishi yashiringani taxmin qilingan joylarni havodan hujumga tutgani haqida xabar qilingandi. Nosir al-Vahishi al-Qoida tarmog'ida ikkinchi muhim shaxs edi. U tarmoq yetakchisi Usama bin Ladenning yordamchisi bo'lgan, 2007 yildan al-Qoidaning Yamandagi bo'limiga rahbarlik qilgan. Nosir al-Vahishi AQShning qidirilayotgan terrorchilar ro'yxatida bo'lgan, u al-Qoida boshqaruv tizimida Aymanul Zawahiridan keyin ikkinchi o'rinda turadigan shaxs hisoblanar edi. Bir guruh rossiyalik yuristlar, huquq faollari va jurnalistlar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tinchlik vaqtida o'tkazilgan maxsus amaliyotlar davomida halok bo'lganlar to'g'risidagi ma'lumotlarni davlat siriga aylantirish haqidagi qaror yuzasidan Oliy sudga arz qilganlar. Prezident: bu toifa axborotni davlat siriga aylantirishga haqqi yo'q deb hisoblaymiz. Bu uning vakolati doirasiga kirmaydi. Axborot olishga cheklov federal qonun qabul qilish orqali amalga oshiriladi, qonun osti hujjati bilan emas. Putinning qarori qonun osti hujjatdir, deyiladi murojaatnomada. O'tgan oy Rossiya armiyasining har qanday harbiy amaliyotda ko'rgan yo'qotishlari prezident Vladimir Putin tomonidan davlat siriga aylantirilishi haqida qaror qabul qilingan edi. Rossiya qonunchiligiga kiritilgan yangi o'zgartirish Ukraina sharqidagi vaziyat fonida huquq himoyachilari va mustaqil jurnalistlar tanqidlarga uchradi. Huquq faollari bu qarorni Ukrainada rus harbiylari orasidagi talofatlar haqidagi ma'lumotlarni jamoatchilikdan yashirish maqsadida qabul qilinganini aytishadi. Toshkent shahar hokimining qarori bilan poytaxtdagi 2 metro bekatining nomi o'zgartirildi. Toshkent metrosining Chilonzor liniyasidagi Hamza bekati 16-iyundan Novza deb o'zgartirildi. Yunusobod liniyasidagi Habib Abdullayev bekati esa Shahriston nomi berildi. Chilonzor liniyasining Mirzo Ulug'bek va Milliy bog' stantsiyalari orasida joylashgan Hamza bekati 1977 yilda ishga tushirilgan edi. Misrdagi mahkama mamlakat sobiq prezidenti Muhammad Mursiyga nisbatan 16 may kuni chiqarilgan o'lim hukmini o'z kuchida qoldirdi. Misrning hokimiyatdan ag'darilgan prezidenti Mursiy 2011 yildagi tutqunlarning qamoqdan ommaviy qochishi bilan bog'liq hodisalar bo'yicha o'lim jazosiga hukm qilingan edi. Muhammad Mursiy bilan birga yana 100 ziyod kishiga o'lim jazosi chiqarilgan. Mursiy 2012 yildagi demokratik saylovlarda g'alaba qozonib, Misrga prezident bo'lganda, bir yil o'tib, Mursiyning prezidentlik vakolatlarini kengaytirish haqidagi farmoni xalq noroziligiga sabab bo'ldi. Keyinchalik Abdul Fotih al-Sisi yetakchiligidagi harbiylar Misrni hokimiyatdan ag'dardilar. Florida shtatining sobiq gubernatori Jeb Bush 15 iyun kuni Miami universitetida qilgan chiqishida Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzodi ko'rsatilishi uchun kurashayotganini aytdi. 62 yoshli Jeb Bushning otasi va akasi AQShning sobiq prezidentlaridir. Jeb tarafdorlari tomonidan o'tkazilgan Miami universitetidagi mitingga uning otasi katta Jorj Bush va akasi kichik Jorj Bush kelmadi. Mitingning o'zi ham Bush oilasi eski olinmagan tarzda bo'lib o'tgani aytilmoqda. Avvalroq Qo'shma Shtatlar prezidentligiga Demokratik partiyadan nomzod ko'rsatilishi uchun AQSh sobiq prezidenti Bill Clintonning rafiqasi Hillary Clinton ham harakat boshlagani haqida xabar bergan edi. Rossiyalik taniqli xonanda Janna Friski 41 yoshida olamdan o'tdi. Qo'shiqchining o'limi haqida bugun otasi Vladimir Friski ma'lum qildi. 2013-yil o'rtalarida Friski saraton bilan kasallangani haqida jamoatchilikka ma'lum bo'lgan edi. Uni davolashga pul yig'ish uchun Rossiyaning birinchi jamoatchilik kanali Marafon ham o'tkazdi. Qisqa vaqt ichida 1 million dollardan ko'proq mablag' yig'ilgan edi. Friski shu pulning yarmini saraton bilan kasallangan bolalarni davolash uchun xayriya qilgandi. Janna Friski dunyoning eng yaxshi klinik kalarda jumladan AQSh, Germaniya, Xitoyda davolandi. 2014-yilda u Moskvaga qaytib keldi. Hayotining so'nggi kunlarini qo'shiqchi oilasi bilan o'tkazdi. Yaqinda uni sog'lig'i yomonlashgani haqida otasi jamoatchilikka ma'lum qilgan edi. Janna Friski blistyashchi solisti bo'lgan. U 2003-yilda guruh tarqab ketganidan so'ng yakkaxon xonanda sifatida faoliyatini davom ettirib kelayotgan edi. O'zbekiston Rossiya oliygohlarida o'qiydigan talabalar soni jihatdan MDHda birinchi o'rinni egallamoqda. Bu haqda Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Vladimir Turdenovga iqtibosan xabar qilgan O'zbekistondagi axborot vositalarining yozishicha, 2014-yilda 1000 dan ziyod o'zbekistonlik Rossiyadagi oliygohlarga o'qishga kirgan. Xabarda aytilishicha, o'zbekistonlik talabalar asosan Moskvadagi iqtisodiyot oliy maktabida, Vladivostokdagi Uzoq Sharq federal universitetida, Arxangelskdagi Shimoliy Arktika federal universitetida, Tomsk va boshqa shaharlardagi oliygohlarda ta'lim olmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. 3w.ozodlik.org sahifasi qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan O'zbekiston, mintaqa va dunyo yangiliklarini 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq tafsilotlarga ko'chadi endi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-munning 11-12 iyun kunlari O'zbekistonga qilgan 2 kunlik tashrifi chog'ida mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev byudjetdan maosh olib ishlaydigan korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilarini dala ishlaridan ozod qildi. BMT bosh kotibi O'zbekistonni tark etgach, mahalliy hokimiyatlarning tekin mardikoriga aylangan ishchi xizmatchilar, o'qituvchi, shifokorlar yana qaytadan dalaga majburan haydaldi.
Jizzax viloyati maktablaridan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilmaslik haqida bosh vazirning aytganlarini o'z qulog'i bilan eshitgandan so'ng juda ham sevinganini aytdi.
12 iyul kuni kechqurun tumanimiz faollarini, jumladan maktab direktorlarini ham bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan o'tkaziladigan selektor yig'ilishiga chaqirishdi. O'sha kungi yig'ilishda bosh vazir shu kundan e'tiboran byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan sog'liqni saqlash, xalq ta'limi xodimlari ham qishloq xo'jaligi ishlaridan ozod qilinishini qattiq ta'kidladi. Quloqlarimga ishonmadim. Nahotki mo'jiza ro'y bergan bo'lsa. Kimdir internetda prezidentimizning Ban Ki-mun bilan kecha uchrashganini o'qiganini va bu qaror o'sha uchrashuvning natijasi bo'lishi mumkinligini aytdi. Hammamiz xursand bo'lib uyga qaytdik,
deydi maktab direktori. Biroq suhbatlashga ko'ra, ularning xursandchiligi uzoqqa cho'zilmagan.
13 may kuni xursand bo'lib uyg'ondim. Endi bemalol bolalar bilan shug'ullanishimga vaqt ko'p bo'ladi deb o'yladim. Lekin xalq ta'limi bo'limimiz mudiri telefon qilib, bugun Toshkentdan bosh vazirimizning Uzoqov degan maxsus vakili va bosh prokuraturadan bir vakil kelayotganini va ular qishloq xo'jalik ishlari qanday borayotganini tekshirishlarini aytdi. Hamma dalada bo'lishi shart. Fermerlarga vakil qilib qo'yilgan maktab direktorlari ham, dedi mudir. Ustimdan bir faqir sovuq suv quyilganday bo'ldi. Kechagi eshitganlarim esa ro'yoga aylandi,
dedi maktab direktori. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev selektor yig'ilishida byudjet korxonalari ishchi xizmatchilarini qishloq ishlariga majburiy jalb etishni to'xtatish haqida buyruq berganini, ismi sir qolishini so'ragan boshqa jizzaxlik fermer ham tasdiqladi.
O'quvchilar, maktab o'quvchilari hamma tashkilotlarni yetimi qo'llar yemaydi, yetimlarga yer olgan. Baytani kim hamma tashkilot o'zining ishchilarini olib borib, paxtaga, shunday bo'lyapti. Ishchilar, maktab direktorlari, barcha, چاله سیف کمتن زبرد که اشکلت Özbekistan'da tam ne tartışmak bulan olsa her adını demir hocalığı var. Lakin artist para demir bulanlarına çıkmaya yaptılar. Fakat özüne tartışmak yer var mı? Yer meydanına çıkıyor. Demir hocalığı çıkmaya koydu.
Dedi fermer. Jizzax viloyatining Mirzachil tumanidagi Ozodlik manbasining aytishicha 2 kun dala ishlaridan dam olgan markaziy kasalxona shifokori hamshiralari yana dala ishlariga safarbar etilgan.
Men rayon bolnitsasini oldi bilan yuramanda, o'sha bolnitsaning yonida medsestralar ertalab hammasi ketmonda, rabochiy kiyimda, hammasi shapkada, darvozani oldida avtobusda o'tirishadi.
Dedi manba. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun 12-iyunda Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashib, O'zbekiston hukumatini paxta dalalarida majburiy mehnatdan foydalanishni to'xtatishga chaqirgan edi. O'sha kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishda esa bosh vazir Shavkat Mirziyoyev korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilarini dala ishlariga olib chiqmaslik haqida buyruq bergan. Majburiy hasharlarning doimiy qatnashchilari bo'lgan o'qituvchi va shifokorlar 2 kun dala ishlaridan ozod qilingan. Ozodlik olayotgan xabarlarga ko'ra BMT bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekistonni tark etishi bilan yana hamma narsa eski iziga tushgan va ishchi xizmatchilarini dala ishlariga majburiy olib chiqish davom etmoqda.
Shunday qilib bosh vazir aytdi-yu, yana qaytdi. 2 kun davomida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Toshkentga kelgan kunlari majburiy mehnatdan ozod qilinish haqida berilgan buyruq Ban Ki-munning uchog'i havoga ko'tarilar, ko'tarilmas yana bekor qilingan. Tafsilotlar mabodo qo'shimchalar sizda bo'lsa, Ozodlikka Skype manzillarimiz, erkin mikrofon, ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga yo'llang. Manzillarimizni suhbatimiz davomida eslatib o'taman. Navbatdagi tinglaydiganimiz tafsilotlar O'zbekiston qonunchiligiga kiritilgan ayrim o'zgartirish va qo'shimchalar bilan bog'liq. 9-iyun kuni kuchga kirgan qonun bilan O'zbekistonda fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish uchun jinoiy javobgarlik kuchaytirildi. Bundan buyon mazkur jinoyatni bir guruh shaxslar oldindan til biriktirib sodir etgan bo'lsa, 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilish bilan jazolanadigan bo'ldi.
O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek, ayrim qonun hujjatlarini o'z kuchini yo'qotgan deb topish to'g'risidagi qonun bilan Jinoyat kodeksining fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan 131-moddasiga qo'shimcha kiritildi. Mazkur moddada fohishaxona ochgan yoki saqlagan, shuningdek, g'arazli yoki boshqa past niyatlarda qo'shmachilik qilgan shaxs eng kam oylik ish haqining 25 baravaridan 50 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Xuddi shunday harakatlar voyaga yetmagan shaxsni jalb qilgan holda sodir etilsa yoki bu harakatlar takroran xavfli retsidivist tomonidan sodir etilsa yoki Jinoyat kodeksining 135-chi odam savdosi yoki 137-chi odam o'g'irlash moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni ilgari sodir etgan shaxs tomonidan etilsa, 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Moddaning yuqorida bayon qilingan holati o'zgarishsiz qoldi. Unga mana bu qo'shimcha kiritildi. Fohishaxona ochish yoki saqlash, shuningdek, g'arazli yoki boshqa past niyatlarda qo'shmachilik qilish jinoyati bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir etilgan bo'lsa, 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Yangilikni sharhlab berishini so'rab, Toshkentlik huquqshunos Gulnora Oqilovaga murojaat qildik. Uning aytishicha, qo'shmachilikka qarshi kuchaytirish zarurati allaqachon pishib yetilgan. Huquqshunos poytaxtning o'zi yashaydigan mavzesidagi ahvolni mana bunday tasvirladi.
Birinchidan, joylarda pritonlar juda ham ko'payib ketgan. Har bitta domda, masalan, 9 etajlida mana 2ta, 3ta. Bizani domda ham yana bitta. Dom juda katta dom. Men o'rtalarini bilmayman. Men o'zimni 2-3ta podyezimnichi orasidagi 2ta bor. 2ta, 3talab bor. 4ta, 5talab ham bor.
Gulnora opa, siz bu qadar ko'p deyapsiz va u domda 2ta, bu domda 5ta deyapsiz, misol uchun-da nimaga asoslanib aytyapsiz? Alohida nima o'rganganmisiz, tadqiqot o'tkazganmisiz?
Taqiqot o'tkazmadim, o'rganmadim, lekin men ko'zim bilan ko'rgan narsamni aytaman. Ko'zim bilan ko'rib turibman shu narsalarni.
Dedi Gulnora Oqilova. Gulnora Oqilovaning fikricha, albatta, qo'shmachilarga qarshi kurashish kerak. Lekin ishni ulardan cho'tal olib, o'zini ko'rib ko'rmaganga solayotgan militsiya xodimlaridan boshlash kerak. Huquqshunos yaqinda o'z mahallasida bo'lib o'tgan voqeani aytib berdi.
Mana 39-donda yaqinda bo'lgan bir priton xonani ayolini g'irt mas kayfi, endi qanaqa kayfda uni o'zi biladi. Kirgan, olib kirib tashab ketishganda qo'shnilari 300 kuvilani chaqirishgan. 300 kuvi kelibki bir narsa degan ekan, haligi ayol rosa so'kib desan, har oy olib turasanmi degan. Uch degan. Вообще ovozini chiqarma degan. Sen yeb turibsan-ku mana shu ishimdan degan. Prem ochiqdan ochiq gapirib turibdi. Shuning uchun ham ko'payib ketgan.
Deydi huquqshunos. Ichki ishlar vazirligi 2014-yilning sentyabrida fohishaxonalarni aniqlash maqsadida mamlakat bo'ylab reydlar o'tkazgan va natijada 842 ta fohishaxona borligi aniqlangan edi.
Shunday qilib 9-iyun kuni kuchga kirgan qonun bilan O'zbekistonda fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish uchun jinoiy javobgarlik kuchaytirildi. Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni ozodlik orqali jamoatchilikka bildiring. Ayni paytda chorshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 da boshlanadigan bahs onlayn jonli muloqoti ham qo'shmachilik uchun jazoni kuchaytirish bu illatga barham berishi mumkinmi degan savolga bag'ishlanadi. Marhamat qilib Skype manzillarimiz orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali siz ham bu jonli muloqotda ishtirok eting.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda siz, ozodlikda qoling. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Samarqandda 2 odamga Qrim Kongo gemorragik bezgagi yuqqani taxmin qilinmoqda. Hozirda bu ikkala bemor tibbiy ekspertizadan o'tkazilayapti deb xabar berdi ozodlik manbalari. 30 dan ziyod odamga esa brutselyoz tashxisi qo'yilgan. Shifokorlarga ko'ra odamga chorva mollaridan yuqadigan va nogironlikka olib kelish xavfi kuchli bo'lgan brutselyoz bilan kasallanganlar ham tibbiy nazoratga olingan. Kattaqo'rg'on va Payariq tumanlarida yashovchi 2 kishi Qrim Kongo gemorragik bezgagi yuqqan degan taxmin bilan Toshkentga jo'natilgan va hozirda ular tibbiy ekspertizadan o'tkazilmoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Samarqand sog'liqni saqlash tizimidagi manbaga ko'ra, bugungi kunda viloyatda Qrim Kongo gemorragik isitma kasalligidan tashqari odamlarga chorva mollaridan yuqish xavfi bo'lgan quturish, kuydirgi, brutselyoz va oqsim kasalliklari bilan bog'liq vaziyat jiddiy tus olgan. Manba ma'lumotiga ko'ra, viloyat bo'yicha 30 dan ziyod odamga surunkali og'ir kechuvchi va o'ta xavfli kasalliklardan sanaladigan brutselyoz yuqqani aniqlangan. Samarqandning birgina Ishtixon tumanida 10 kishiga brutselyoz tashxisi qo'yilgan. Ishtixonlik Jamil Kazinskiyning ozodlikka aytishicha, tog'asiga ham ayni shu tashxis qo'yilgan.
Tog'am yaqinda Samarqandda infeksiya bilan davolanib keldi. Kasal molidan brutselyoz bo'lib qoldi. Oilasi bilan davolanib keldi. Hozir ham yana 3 oyda, har 3 oyda borib ko'rishdan o'tib kelyapti. Qoldi o'zi bo'ldi, oilasidagilarga endi boshlanyapti. Keyin ularni profilaktika qildi. Lekin tog'amni o'zi boshlanibdi, Samarqand shahriga borib, Mursulovdan davolanib keldi.
Jamilning aytishicha, hozirda sog'liqni saqlash xodimlari uyma-uy yurib profilaktika ishlarini olib boryapti.
Bizlar uylarga kelib ogohlantirib ketyapti, odamlardan qo'l qo'ydirib yuboryapti, yozdirib ketyapti-da, bolamga morojni yedirmayman, yaylovlarga chiqarmayman, chumaryoda cho'mintirmayman degan. Nasaga qo'l qo'ydirib ketyapti-da, chorva mollariga yosh bolalar tegmanglar, molni tanaqidagi panalarni qo'lingiz bilan ushlamanglar, molni ushlagandan keyin qo'llaringizni sovunlab yuvinglar, hamma soqinda batafsil ma'lumot beryapti, uyma-uy kirib doktorlar. har bir xonadonga kirdi va har bir xonadonga kirib yuribdi. Mana shunday profilaktika ishlarini amalga oshirmoqda. Davolashni davlat zimmasiga olgan, sal boshlaringni olib o'zlaring yomon xizmatlari poliklinikalarga zudlik bilan xabar qilinglar deb aytib ketdi.
Samarqand sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimlariga ko'ra, viloyat bo'ylab aholi molxonalarini dezinfeksiya qilish ishlari ham boshlangan. O'zbekistonda deyarli har yili chorva mollaridan xavfli kasalliklarning odamlarga yuqish holatlari qayd qilinadi. O'tgan yili Qoraqalpog'istonning 4ko'l tumanida gemoragik bezgak kasaliga chalingan bir bemor qayd etildi. 2013-yilning avgust oyida Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida gemoragik bezgak kasalligi tarqalib, 10ga yaqin odam nobud bo'ldi.
Demak, eshitganingizdek, Samarqandda chorva mollarida ko'p uchraydigan kasalliklar odamlarga, bolalarga yuqmoqda va shifokorlar bu kasallikning tarqalishi oldini olishga urinmoqda. Demak, ehtiyot bo'lasiz, gemoragik bezgak va brutselyoz atrofda. Diqqatingizni endi Toshkentning Bo'stonlig'idan kelgan shikoyatga burmoqchiman. Bo'stonlig' tumanida joylashgan maishiy kimyo mahsulotlari ishlab chiqaradigan zavod mahalliy aholi salomatligi va atrof muhitga xavf solmoqda. G'azalkent shaharchasida joylashgan Lotus Gold O'zbekiston-Britaniya qo'shma korxonasiga qarashli zavod yaqinidagi Iskandar qo'rg'onida yashovchilar ozodlikka murojaat qilib, korxona chidab bo'lmas darajada hid chiqarishi, mo'rilardan tarqaladigan kukun uylarning tomi va daraxtlarga o'rnashib, yomg'ir yoqqan paytda ko'piklashayotganidan shikoyat qilishdi. Lotus Gold shirkati rahbari va Bo'stonliq hokimligi mutasaddilari Ozodlik muxbiri bilan suhbatda vaziyatga izoh berishdan bosh tortdilar.
Bo'stonliq tumani G'azalkent shahri Iskandar qo'rg'oni yaqinida maishiy kimyo vositalarini ishlab chiqaruvchi Lotus Gold zavodi ishga tushganiga 2 yildan oshgan. Iskandar qo'rg'onida istiqomat qiluvchi fuqarolarning iddao qilishicha, o'shandan beri korxona atrof muhit va mahalliy aholi salomatligiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Bu muammo yuzasidan hokimiyat idoralariga qilingan murojaatlari natija bermagach, 16-iyun kuni ozodlik bilan bog'langan g'azalkentliklarning aytishicha, O'zbekiston-Britaniya qo'shma korxonasiga qarashli zavod tarqatadigan qo'lansa hid dastidan odamlar yozning issig'ida uydan chiqishga hadiksirab qolgan.
Zavodda baland vishkasi bilan trubasi bor. Shu trubadan har kuni bo'lmasa ham kun ora oppoq sassiq hid chiqadi. Hidiga chidab bo'lmaydi. Bizning Qo'rg'onda 1700 dan oshiqroq xonadon bor. Shular hatto ko'chaga chiqmaydigan bo'lib qoldi. Yozning issig'ida hovliga chiqib o'tiradigan paytda hamma uyiga biqinib o'tirishga majbur. Bundan tashqari tomlar bilan daraxtlarga oq kukun o'tirib, yomg'ir yoqqanda mag'zava oqadi. Zavod ishga tushganiga 2 yildan oshgan bo'lsa, allaqachon daraxtlar quriy boshladi,
deydi Iskandar qo'rg'on aholisi nomidan gapirgan g'azalkentlik. Ismi sir qolishini istagan suhbatdoshimizning iddao qilishicha, zavod qurilishidan avval mahalliy aholiga korxonada chetda ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotni qadoqlash ishlari bajarilishi haqida aytilib, ulardan rozilik xat ham olingan. Lekin zavod qo'lansa hid chiqara boshlaganidan keyin Bo'stonliq tumani hokimligiga qilingan shikoyatlar natijasiz qolmoqda, deydi u.
Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Hokimiyatga bir necha bor murojaat qildik. Korxona vakillari bilan kelishib filtr qo'yib beramiz deb va'da qilishganiga bir necha oy bo'ldi. Lekin sassiq hid kamaygani yo'q. Zavod ishga tushishidan avval taxminan 3 yilcha avval hokimiyat vakillari bilan zavod egalari kelishib, bu yerda tayyor poroshokni qadoqlaymiz, mahalliy aholiga ish beramiz deb va'da berishdi. Bizdan rozimiz degan xatni ham olishdi. Keyin bilsak, poroshokni shu yerda ishlab chiqarishayotgan ekan. Bu zavodga ishga kirgan odam 8-10 oyda 1 yilga bormasdan chiqib ketyapti, chunki sog'lig'ini dabdalasi chiqib ketyapti,
deydi zavod yaqinida yashaydigan g'azalkentlik. Ozodlik Lotus Gold O'zbekiston qo'shma korxonasi ma'muriyatiga izoh olish maqsadida murojaat qildi. O'zini Yoqubjon deb tanishtirgan korxona mulozimi g'azalkentning Iskandar qo'rg'oni ahli shikoyat qilgan muammo hal etilganini iddao qildi.
Bu anaqa bo'yicha biz o'rganib chiqildi, hammasi tekshirib o'tkazdi, tekshirib o'tdi bu masala bo'yicha. Bu masalaga bizaga 1-2 yil oldin murojaat qildi yo'ldagi yetimlar. Hamma masala gaplashilib, hal qilinib.
Lekin hal bo'lmabdi-ku bu, chunki bizga 3-chi marta murojaat.
Endi sizga kim murojaat qilgan, uni bilmayman, lekin bizaga bu masala 1-2 yil oldin ko'tarilgan masala edi, endi sizga chiqishdi. Lekin bu masala bo'yicha hamma tegishlari organlarga kirgizib o'rganish o'tkazib, xulosalar berib hujjatlarimiz bor qo'limizda.
Deya ta'kidladi Lotus Gold shirkati rahbari Yoqubjon. Ozodlikning tekshiruvi kim tarafidan o'tkazilgan degan savoliga Yoqubjon javob berishni istamadi. U Lotus Gold firmasining Britaniyadagi haqdori kim ekanini ham ochiqlamadi. Ayni paytda Bo'stonliq tumani hokimligining umumiy bo'limi rahbari Avaz Hamroyev ham Lotus Gold zavodi bilan bog'liq vaziyatni izohlashdan bosh tortdi. Lotus Gold shirkatiga oid internetdan topilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2012 yilda ishga tushirilgan mazkur zavodda 90 ga yaqin odam ishlaydi va u yerda bir nechta brend ostidagi kir yuvish vositalari ishlab chiqariladi. O'zbekistonda aholi punktlari yaqinida tashkil qilingan ishlab chiqarish korxonalari mahalliy aholiga noqulayliklar tug'dirishi tez-tez uchrab turadi. May oyi boshlarida Buxoro viloyatidagi Kogon shahrida joylashgan yog' moy zavodidan chiqadigan qo'lansa hidga qarshi mahalliy aholi norozilik namoyishi uyushtirgan edi. Norozilar zavoddan chiqadigan oltin gugurt bug'lari og'ir xastaliklarga sabab bo'layotganini ozodlikka aytishgan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, maxsus komissiya kogonliklar shikoyati ortidan tekshiruv boshlagan va yog' moy zavodini yopib qo'ygan.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi G'azalkentdagi maishiy kimyo mahsulotlarini ishlab chiqaradigan zavod mahalliy aholi salomatligi qolaversa atrof muhitga ziyon yetkazmoqda va xalq noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bu qolaversa Kogon zavodidagi vaziyatni Ozodlikning kelgusidagi dasturlarida kuzatishda davom etamiz. Bu kabi shikoyatlar, bu kabi voqealar sizning atrofingiz ham ro'y berayotgan bo'lsa, marhamat qilib Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, Skype manzillari, qolaversa erkin mikrofoniga ajratilgan telefon raqamlariga bog'lanish orqali bu haqda xabar yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz endi muhojir o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsiloti bilan davom etadi. 2 nafar O'zbekiston fuqarosi Tyumen shahrida 59 yashar qozog'istonlik ayolni garovda ushlab turganlikda ayblanib hibsga olindi. Politsiyachilar avvaliga o'zbekistonlik muhojirlar tadbirkor ayolning yaqinlaridan 1.5 million rubl pul talab qilgani, keyin esa narxni 700 mingga tushirganini aytmoqda. Tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Tyumen shahar ichki ishlar boshqarmasining ishonch telefoniga joriy yilning 11-iyun kuni qo'ng'iroq qilgan Qozog'istonning Ostona shahridan ekanini gapirgan yosh ayol noma'lum kimsalar onasini Tyumen shahrida o'g'irlab ketgan va garovda ushlab turganini xabar qilgan. Tyumen viloyati bo'yicha politsiya boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Svetlana Novik Ozodlik bilan suhbatda ma'lumot olingandan bir kun o'tmasdan, ya'ni 12-iyun kuni operativ xodimlar qozog'istonlik ayol ushlab turilgan kvartirani aniqlab, uni ozod qilishganini gapirib berdi.
Из Узбекистана. В отношении них возбуждено уголовное дело.
Ushlanganlar O'zbekistondan ekan. Ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Dastlabki tergov ma'lumotlariga ko'ra, ishonch telefoniga tushgan xabar asosida operativ xodimlarimiz qayerdan qo'ng'iroq qilinganini hisoblab chiqdi va sobir jangchilari yordamida Tyumen shahri Pirmikovo ko'chasidagi uylardan biriga bostirib kirdi. 2 nafar shaxsdan biri ularga qarshilik ko'rsatishga urindi. Yana biri 3-chi qavatdan sakrab qochmoqchi bo'ldi, ammo politsiya xodimlari tomonidan ushlandi. 1976 va 1983 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarolari Rossiyada noqonuniy yashab kelayotgani, ular oldin sudlanmagani, tayinli ish joyi bo'lmagani ma'lum bo'ldi, dedi Svetlana Novik. Politsiya xodimiga ko'ra, isqvorlar bu kvartiraning xonalaridan birida choyshab ko'rib, skoch tasmasi bilan og'zi qo'li boylangan 1956 yilda tug'ilgan ostonalik ayolni topgan va ozod qilgan. Qo'lga olingan o'zbek muhojirlar so'roq paytida o'z aybiga to'liq iqror bo'lgani va garovga olgandan o'tgan 2 kun ichida bo'lgan barcha voqealarni tergov xodimiga so'zlab berdi.
Они путём хотели денег заработать. 2 дня назад приехала женщина из Казахстана. Требовали сначала 1.5 миллиона, она сказала: "У меня нету такие деньги, 700 тысяч".
Aldov yo'li bilan pul ishlamoqchi bo'ldik. 2 kun oldin Qozog'istondan bir ayol keldi. U bilan kvartirani ijaraga oldik. Qizi bilan so'zlashdik. Avvaliga 1.5 million talab qildik. Keyin u "Menda buncha yo'q, 700 ming beraman" dedi. Biz rozi bo'ldik.
3 dня назад другом договорились, гражданин Казахстана Рашидов слетели, квартира привозили. Завязывали, деньги требовали 1.5 миллион. Дальше угрожали, пугали.
3 kun oldin Qozog'iston fuqarosini kvartiraga olib keldik. Bog'lab qo'ydik va 1.5 million pul talab qildik. Keyin pichoq bilan qo'rqitdik. Bugun pul keladi degan paytda politsiya ushladi, dedi. Birovning hayotiga tahdid qilayotganlikda ayblanayotgan o'zbekistonliklar. Ozod etilgan qozog'istonlik ayol esa politsiyachilarga tezkor harakatlar uchun minnatdorchilik bildirdi.
Завели в зал. Я смотрю, второй стал дверь закрывать. Меня такой страх обоял. Я хотела выскочить.
Men kvartiraga kirishim bilan ulardan biri eshikni yopa boshladi. Juda qo'rqib ketdim. Qaytib chiqmoqchi edimki, ulardan biri meni yerga qulatib, so'kib, qo'l-oyog'imni skotch bilan bog'ladi. Pul va taqinchoqlarimni yechib olishdi. Tumen politsiyasidan juda minnatdorman, dedi. Bunday tez ozod bo'lishiga o'zi ham ishonmaganini gapirgan tadbirkor ayol. Svetlana Novik bu ayol o'zbekistonliklar bilan Qozog'istondan o'tib kelayotgan Toshkent poyezdida tanishgani va o'sha yerda ularda bu reja paydo bo'lganini gapirib berdi.
Она неплохо зарабатывает, но второй человек, который вот находился, у него возник умысел.
Bu ayol biologik aktiv qo'shimchalar sotish bilan kun kechirayotgani, yaxshi daromad topishini o'zbekistonliklardan biriga aytib bergan. Uni o'z biznesiga jalb qilishga uringan. Shunda ikkinchi ayblanuvchida jinoiy niyatlar yuzaga kelgan. Ular poyezdda telefon raqamlarini bir-biriga bergan. Bu ayolga jinoyatda ayblanayotganlar biroz vaqtdan keyin telefon qilib puldor mijoz topganini aytgan. Ana shu tariqa uni tuzoqqa tushirgan, dedi dastlabki tergov xulosalari bilan o'rtoqlashgan Svetlana Novik. Tergovchilar bunday jinoyat uchun O'zbekiston fuqarolari 6 yildan 15 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligini gapirmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi. Москва.
Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'tmoqchiman. Toshkent shahar hokimi qarori bilan poytaxtdagi yana ikkita metro bekati nomi o'zgartirildi. Hamza bekati Novzaga aylandi, Habib Abdullayev esa Shahristonga o'zgartirildi. MDHdagi Rossiyada o'qiyotgan studentlar soni jihatidan o'zbekistonlik yoshlar birinchi o'rinni egalladilar. Bir guruh rossiyalik yuristlar, huquq faollari va jurnalistlar prezident Putinning tinchlik paytida o'tkazilgan maxsus amaliyotlar davomida halok bo'lganlar to'g'risidagi ma'lumotni davlat siriga aylantirish haqidagi qaror yuzasidan Oliy sudga arz qildilar. Misrda mahkama sobiq prezident Mursiyga nisbatan 16 may kuni chiqarilgan o'lim hukmini kuchda qoldirdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlik tahlilchilar davlat departamenti mulozimlari Markaziy Osiyo islomiy davlat uchun yangi jangarilarni yollash markaziga aylanganidan xavotir bildirmoqda. Tahlilchilar terror guruhi yoshlarni asosan iqtisodi zaif, inson haqlari toptalayotgan mamlakatlar ichida yashovchilar hisobiga yollayotgani bois bu mintaqa islomiy davlat jihodiy guruhi nishoniga aylandi degan xulosada.
AQShdagi ekspertlar islomiy davlat safiga qo'shilayotganlarning tarkibi va ularni bu yo'lga tortayotgan sabablarni tahlil qilarkan, terrorchi guruhning yangi jangarilarni iqtisodiy ahvoli nochor, hukumatlari nodemokratik va repressiv bo'lgan mamlakatlardan qidirayotganiga e'tiborni qaratmoqda. Natijada Markaziy Osiyo mintaqasi islomiy davlat uchun rekrut markaziga aylanib borayotgani tobora yaqqol ko'rinmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bergan hisobotga ko'ra, islomiy davlat a'zolarining 25 mingga yaqini dunyoning 100 ortiq davlatidan borgan jangarilardir. AQSh hukumatining terrorga qarshi kurash markazi hisobicha xorijlik jangarilar orasida yuzlab tojikistonlik, qirg'izistonlik va 1000 ortiq qozog'istonlik bor. Bu hisobotda o'zbekistonlik jangarilar soni haqida biror ma'lumot berilmagan. Zotan, Markaziy Osiyoning nomi tilga olingan davlatlarda hukumatlar jangari fuqarolari haqidagi rasmiy raqamlarni e'lon qilib kelmoqda. O'zbekiston hukumati esa bu borada biror rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Norasmiy manbalar Suriya va Iroqning kattagina qismini ishg'ol qilgan islomiy davlat safidagi markaziy osiyolik jangarilarning asosiy qismini o'zbekistonliklar tashkil qilishini ta'kidlaydi. Turli manbalarda terror guruhi safidagi o'zbekistonliklar soni 700 nafardan 3000 nafargacha deb keltiriladi. Respublikachi kongressmen Kris Smit markaziy osiyo davlatlarida hukumatning yuqori pog'onalarida ishlagan mulozimlarning islomiy davlatga qo'shilishi hollari uchrayotganiga e'tiborni tortadi.
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counterterrorism program, someone highly trained by the United States government, abandoned his post.
O'tgan haftada biz Tojikistonning terrorga qarshi kurash bo'limida ishlagan yuqori lavozimli sobiq mulozimi AQShda malakasini oshirgan harbiyning o'z lavozimini tashlab Islomiy davlatga qo'shilganini o'rgandik, deydi Krismit. G'arblik ekspertlar Markaziy Osiyo mintaqasidagi hukumatlarni bu borada noto'g'ri siyosat yuritayotganlikda ayblamoqda. Bu davlatlarda ildiz otgan korrupsiya aholining hukumatlardan hafsalasi pir bo'lib, avvalga yaqin xorijga ish qidirib ketishi va u yerda rekrutchilar vositasida Islomiy davlat qo'liga tushib qolishdagi asosiy omil sifatida keltirilmoqda. Bundan tashqari, qonunlar va inson huquqlarining poymol qilinishi bu muammoga sabab bo'layotgan jiddiy faktorlar sirasiga olingan. Natijada abgorlashib borayotgan iqtisodiy ahvol va kuchayib borayotgan ishsizlik Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlar aholisida norozilikni yanada kuchaytirgani Islomiy davlat uchun targ'ibotda qo'l kelayotgani aytilmoqda. Tabiiyki, zamonaviy texnologiyalarni yaxshi o'zlashtirgan jangarlarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi Islomiy davlat safi kengayishiga sezilarli hissa qo'shmoqda. Hozir AQSh hukumati dunyo davlatlari rahbariyatlari bilan Islomiy davlatning bu tarmoqlar yoki boshqa vositalar orqali yoyayotgan targ'ibotini to'sishga urinmoqda. Biroq terrorchilarning chaqiriqlaridan fuqarolarni to'liq ihotalashning imkoni yo'qligi ham e'tirof etilmoqda. Tahlilchilar bu muammoning asosiy yechimi oxir-oqibatda jangarlikka yoshlar ko'p yollanayotgan mamlakatlardagi iqtisodiy ahvolni o'nglash va imkon qadar tezroq yoshlarni ish bilan ta'minlashga erishish ekanini ta'kidlamoqda. AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha assistenti muavini Daniel Rosenblum Markaziy Osiyolik jangarlarning ko'pchiligi Rossiyadan yollanayotganini qayd etdi.
While there are no reliable statistics, research suggests that the vast majority of Central Asian fighters in Syria and Iraq are recruited while outside their own countries.
Ishonchli statistik ma'lumotlar bo'lmasa-da, tadqiqotlar Suriya va Iroqdagi Markaziy Osiyolik jangarilarning katta qismi o'z mamlakatlaridan tashqarida, asosan millionlab yoshlar mehnat muhojiri bo'lib yurgan Rossiyadan yollanayotganini ko'rsatmoqda, dedi Rosenblum. George Washington universiteti qoshidagi kiber va ichki xavfsizlik tadqiqot markazi vitse-prezidenti Frank Tsilufo AQSh terrorga qarshi kurashda boshqa davlatlarga yordam berishi mumkin, ammo bu qisqa muddatli yechimdir. Uzoq muddatli yechim esa har bir davlat o'zidan topilishi lozim degan fikrni ta'kidlaydi. Shuningdek, ekspertlar Markaziy Osiyo hukumatlarining inson huquqlari ahvolini zudlikda yaxshilash, mamlakatdagi ozchilik vakillariga quloq tutish va ularni bunday muammolar yechimiga jalb qilishga chaqirmoqda.
Shunday qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarida hukumat arboblari qolaversa, Markaziy Osiyodagi jarayonlarni kuzatayotgan tahlilchilar bu mintaqaning Islomiy davlat deb atalayotgan jihodiy terror guruhiga odam yollash markazi shunday jihodchilar beshigiga aylanayotganidan xavotirda va O'zbekiston hukumatiga, qolaversa mintaqadagi boshqa hukumatlarga bu jarayonni to'xtatish uchun qator tavsiyalar bermoqda. Ozodlik onlaynning dushanba kuni bo'lib o'tgan jonli muloqoti ham ayni shu savolga bag'ishlandi va Ozodlik onlaynning so'nggi soni bilan bugungi muloqotimizning ikkinchi qismida yana bir bor tanishishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni endi Ozodlikning madaniy sahifasi Chodir Xayoldan olingan shingil suhbat davom ettiradi. Chodir Xayolning bugungi mehmoni taniqli qo'shiqchi O'lmas Ollabirganov bo'ldi.
Bog'olam bilan chiqqanman, milliy yo'nalishda, Qizilli g'azali bilan. Undan keyin bir qator estrada qo'shiqlarim chiqdi, Parizod, Kutaman, Azizim, xullas bir 10 taga yaqin hozir hit qo'shiqlarim bor xalq orasida.
Endi har doim hammaga beradigan savolimiz, nima uchun bir qo'shiq hammaning og'ziga tushib ketadi, bir qo'shiq uncha mashhur bo'lmaydi? Buni sir sinovati bormi? Oldindan bilasizmi shuni?
Yo'q, men masalan bitta qo'shiqqa oldindan nima deydi? Prognoz deydi o'rsa, o'zbekchasiga nima deydi uni? Bashorat qila olmayman. Bu qo'shiq hit bo'ladi yo bu qo'shiq hit bo'lmaydi deya olmayman, chunki shunaqa zo'r qo'shiqlarimiz bor. Ko'p mehnat qilingan, ko'p urg'u berilgan, lekin u qo'shiq unchalik xalq orasida tanilmagan, o'zini muxlislari bor, ayniqsa san'at ahli orasida. Lekin bir xil qo'shiqlarimiz bor, kutilmaganda ushbu qo'shiqlarimiz hit bo'lib ketgan darajalar ham bo'lgan.
Endi Qurbon o'lam qo'shig'ini sizdan oldin ham aytishgan, ya'ni taxminan muvaffaqiyat qozonishi oldindan ma'lum edi, lekin nima uchun sizniki farqli bo'ldi?
Yo'q, men oldin sizga to'g'risini aytaman, bu tarixda mani oldin faqat Buxoro jigitlari tomonidan bu qo'shiq mashhur bo'lgan ijrosi ijro qilinib yedirilgan xalqqa, ya'ni chiroyli ijro bo'lgan professional darajada. Mana Gabriel Makhan'dan tartıp, mesela Nuri Aminet, sonra için Abram Talmasov, İzram Allakip, İshak Ketayip, katta katta ustazlar bunu halka arası yedirip bugün. Lekin Uzbek hanımların içinde birinci bulup, mani icramdaki, mani icramlı halkını kanakadır halka arası da başkaca kabul kılındı. Haligi. Şimdi barbar bilirsiniz, Ovaz'da, Timber'de yanımada, ara bir farkı buladı bulabilen. İçeri hakikaten amcidiyem o şey kireyli derecede ve kireyli maharatta ve profesyonel derecede icra kılınken hatta bunu o şey bilim yurtları diyem talabalığa bana icrayımı koyup okutuçuyla o şeyini misal kılıp başa kılıp içerken orada hazır an orada şey yaptı. O şey ananevi icraçılığıydı. Koşuçılığı. Ramke'de bugün de hemen arası profesyonel derecede bugün için bulmadım. Şimdi yakışık icra barıdır, özünü mıklısını tapadı ve halkı orası da kalır deyip uyuyayım ben.
Şimdi bana kurban ölen diyen koşukunu ait etken payıttı. O şey yerteletti, nakar git, ağızka kirgen çallarga ait etken de bu muydu mu? Yaşlar kabul kıladı mı bunu? Kontakt buladı mı yaşlar bulan? Kandaya gidin mi kılasın? Bu ne? Auditoriya meselesi.
Ya auditoriya meselesi mesela koşunu hazır yaşları bakıl kabul kıyken o şey payıttı. 95. yılda etkenimde. Şimdi hazır mesela istirada janrıdayım kıyan, aranjörükkeli kıyan varantımım var. İş kılıp talep var. Kaysi tuy kaşın gibi varsak, kaysi kanset gibi varsak, katmışsak şu koşukla soracağız. Hala geçeyim. Yani oradan ucu bir 18 yılca vakti oturttu icrası gibi. Peki halk şunu soru yaptı bu arada. Bilmadım. Şimdi insan için yaş koşuk, yaş karı gibi bir kılta sırkılar gibi oluyor.
Şimdi ölmez biz hani programımızın formatı göre, işte tanış koçuklar degen format bu. İşte şunlarca ilacı varsa bir katar ayeti verir. İşte koçuklu ki en sıfatlı variantını koyamız da. Şunu ayeti kendimeyiz var mı? Bir satırını, bir mısırasını. Canlıyımız bilen bana.
Kulamlı mı?
He he, kurbanı olan.
Azıma kulamda saz yok, kuçuda mı? Ayeti uğramız mı?
Ayeti uğraş, he.
Aha.
Merhamet.
Gel gele mahil kav. İsminge kurban olam, halkayı zültüp arışanınge kurban olam, can sana kurban olam. Şaşvi mesule bi handanınge kurban olam, ahsabiriye tabanınge kurban olam, haddin avrasteyi larzanınge kurban olam can sana kurban olam.
Rahmet.
Kolların pençeyi kurşit, dilin murçam yan.
O'zbekistonlik taniqli qo'shiqchi O'lmas Ollabirganov milliy mumtoz yo'nalishidagi Qurbon olam qo'shig'ining navqiron ijrochisi hisoblanadi. 1971-yilda Buxoroda tug'ilib o'sgan O'lmas Rasulov va Fattoxon Mamadaliyevlardan qo'shiqchilik sirlarini o'rgangan O'lmas Ollabirganov shu kunlarda O'zbekistonda jonli ijro ustalaridan biriga aylandi. Ozodlikning Chodir xayol dasturiga mehmon bo'lgan O'lmas Ollabirganov o'z uchun tashrif qog'oziga aylangan Qurbon olam qo'shig'i tarixini eshitganingiz kabi gapirib berdi. Chodir xayolning shanba oqshomgi suhbatlaridan birida, demak, O'lmas Ollabirganov bilan to'liq suhbatni tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida qoling, ozodlik dasturlarini tinglab boring. Bugungi muloqotimizni esa ozodlikning ozod nazar sahifasi davom ettiradi. Hamkasbim Sarvar Usmonning bugungi suhbatdoshi o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirov bo'ldi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Bugun 16-iyun rob parosa 150 yil muqaddam Toshkent shahri Rossiya armiyasi tomonidan general Chernyayev yetakchilik qilgan qo'shin tomonidan ishg'ol qilingan edi. 150 yil bo'ldi. Juda katta aslida eslanish kerak bo'lgan juda katta sana. O'zbekistonda shu sana u yoki bu yo'sinda, u yoki bu ko'rinishda eslanyaptimi?
Yo'q. O'zbekistonda bu sana u yoki bu ko'rinishda eslanmayapti. Xuddiki shunaqa bo'lmaganda eslanmayapti. Ma'lumki bu yerda shunaqa xuddiki biz bu sana bo'lmaganda va bu sana bizni tariximizga, umuman O'zbekiston tarixiga, o'zbeklar tarixiga va Toshkent tarixiga bir qanaqadir aloqasi yo'q deydi.
Endi ijtimoiy tarmoqlarda juda muhokama qilinyapti, keng deya olmayman, mavzuni biladigan ancha bir ziyoli oydin odamlar muhokama qilyapti va o'shalar yozgan bir bitikni o'qib bermoqchiman. Demak, Kamolon mahallasida o'sha Chernyayevchilar, o'sha Rossiya askarlariga bir yodgorlik o'rnatilgan ekan, butxona, o'rislar uni chisovnya deydi va o'sha chisovnya haqida o'sha bahsda ishtirok etayotganlardan biri bundoq deb yozyapti. Qarang, 150 yildan beri mahalliy aholi o'sha butxonani, o'rislarga qo'yilgan yodgorlikni supurib, sidirib, obod qilib ushlab turibdi. Hatto sovet davrida uni g'ishtga buzib olamiz deyishganda ham mahalla oqsoqollari tegmanglar, o'lganlarning ruhini bezovta qilib nima qilasizlar deb saqlab qolishgan ekan. Biroq eshiting, 100 metr naridagi Kamolon masjidining orqasidagi mozorda shu jangda halok bo'lgan 64 chor askarlaridan shaharni himoya qilaman deb shahid bo'lgan minglab toshkentlik va asosan qo'qonlik askarlarning qabrini hech kim obod qilmaydi. Nomi nasabini ham bilmaydi. Hatto kecha bugun shu sanaga bag'ishlab rus ruhoniylari, tarixchilari halok bo'lgan o'sha 64 askarni nomma-nom xotirlab, ularni ruhlariga duo, jasoratiga hamd o'qib turgan paytda ham biron bir musulmon, hatto Kamolon masjidida o'sha 150 yildan buyon nomsiz yotgan himoyachi shahidlarning nomiga xutba yoki xatm ham eslanmagani hayron qoldiradi deb yozyapti shu ijtimoiy tarmoqlarda xos bir bahsga qo'shilgan akalardan biri. Nega shunday?
Nimasi shunday? Bu sizni bu manqurtlikni O'zbekistonda va yana bir marta bitta ko'rsatkichi. Oxirgi 10 yil ichida, 15 yil ichida tarix to'g'risida hech qanaqa bahs yo'q. Ko'pgina tarix ilgari, bilasiz, 90-yillarda O'zbekistonda juda katta jarayonlar boshlangandi. Oq dog'larni yo'qotdi tarixdan, Qatag'on yillari, o'sha mustamlaka yillari, shularni oq dog'ida, sovet davrida shu oq dog'larni to'ldirib, yangi faktlar bilan odamlarga tarixni to'laqona qaytaraylik o'zbek millatiga deb. Hozir yana oq dog'lar paydo bo'lgan. Umuman e'tiborsizlik, umuman xalqqa, mana endi qarang, bu uyatsizligini man to'g'risini aytish kerak, xato bo'lmasin, bizani xalq juda ham, hukumatni ham ayblaydi, lekin bizani xalqda shunday bir behurmatlik, o'zini shahidlarini hurmat qilmagan xalq umuman o'zini millat deb ata bo'lmaydi bu xalqqa. Bu o'zini musulmon deb ham bo'lmaydi bu millatni. Odam sifatida ham bir hurmatga ega emas. O'shaning uchun mana shu bir narsani aytmoqchiman, bu kimgadir qiziq bo'lishi mumkin, chunki O'zbekistonni juda ko'p og'ir ahvoli ham shu bilan bog'liqki, davlatimizda deb umuman mana shunaqa o'lganlarga, mana shu shahid ketganlarga, halok bo'lganlar, qatag'on bo'lganlarga, o'lganlarga xotiralarga behurmatlik. Chunki mana Yunusobod tumanidagi Oqtepa tomonida asli o'sha yerda qatag'on bo'lgan 500 nechta kishi 38-yinchi yili o'sha Fitrat cho'lponlar, Qodiriylarning jasadlari o'sha yerda yotibdi, Xudoyberdi Devonov, o'shalarni o'sha yerda bir na bir haykal, na bir yodgorlik, bir nima bor. Bilasizmi, bizodagan o'zbeklar o'sha yerda boyvachchalar uylar quryotgan, ularga tufurgan, mozor ustida quradimi, boshqa joyda quradimi? U shunaqa bir mol, hayvon sifat bir yashash hayot. Endi bu hayotda naqa bir ijobiy oqibatni kutmanglar, chunki bu narsa borib juda bir katta bir yovvoyilik o'zbek millatini yo'qotishiga olib keladi.
Anvarjon, achchiq qilyapsiz, millatga ancha ma'lumotlar qilyapsiz. O'zingizni ham o'zbek bo'lganingiz uchun balki kechirish mumkindir. Millat nomiga ancha achchiq gaplarni aytdingiz. Bu yerda balki o'zi yashayotgan informatsion hudud bir ta'siridir. Mana o'zbekistonliklarning 62% Rossiyani qo'llab-quvvatlaydi degan xulosa chiqardi AQShdagi Gallup jamoatchilik fikrini o'rganish markazi. Endi O'zbekiston hukumati Rossiya televideniyasini metrli kanallarda alohida olib bermayotgan bo'lsa ham, o'sha odamlar o'zlarining tarelkalari orqali ko'rishyapti. Balki mana shuni ta'siridir.
Endi qarang, bu birinchi bu to'g'ri, muhitni yaratishda davlatda aybi bor, chunki 62% birinchidan hech qachon bitta narsa qo'shilmayman, sobiq ittifoq hududida shaxsan O'zbekistonda ijtimoiy fikr degan tushuncha bor, ommaviy fikr bor. Ijtimoiy fikr degan tushuncha 2-3 manbalardan siz bir-biriga qarama qarshi ma'lumotni olasiz va o'shani mag'zini chaqib o'zingiz analiz qilib o'shandan keyin o'zingiz fikringizni bildirasiz. Bu yerda bitta ma'lumot kelyapti bitta manbadan va o'sha manbani siz retranslyatsiya qilib aytyapsiz, sizda boshqa imkon yo'q informatsiya olishga ko'pchilikda. O'shaning uchun bu yerda ommaviy fikr deyapmiz, chunki boshqa fikrga bu odamlar ega emas. Birinchidan, ikkinchidan albatta davlat aybi bor. Ma'lum to'g'risida aytdim.
Yo, davlat aybi borligi to'g'risida alohida savol beraman. Men haligi oddiy o'zbeklarni ayblaganingiz uchun keltiryapman-da, o'sha
o'zbeklarni ham shunaqaki o'zbekka, masalan, mana o'zbekman. O'sha siz aytib hozir keltirgan odam, u ham o'zbek. U ham masalan alohida bir imtiyozli joyda yashab boshqa ma'lumotlarni o'zidan o'zi kelmayapti unga. U ham qidirib topyapti, fikrlashga harakat qilyapti. Axir avvalambor inson ham qop-qotta odamni sar o'ylash kerak. Xo'p, bo'pti, bu yerda Rossiya yotibdi. Mayli, unga ham qaraylar. Kerak emas, musulmonchilikda mumkin emas. Nariyoda ham odamlar yotibdi-yu. U yoqqa ham o'sha tomonda yotib qamollar mahallasida yotgan, o'sha mozor qabristonda yotgan odamlar ularga ham musulmonchilik nuqtai nazaridan qarash kerakmi yo'qmi? Je bo'lmasa, mayli u kim bo'lmasin o'sha odamlar. U qatnashganmi, shahid ketganmi, ular ham odam-ku. Man shuni hayron qolamanki, menga bitta narsaga eslatadiki, Nuriddin Muhiddinov O'zbekiston sobiq Sovet O'zbekistoni rahbari o'z vaqtida bilasizmi, bir qo'pol gap bor, ko'z chiqaraman deb hol qo'yib qo'yaman deganmi, shunaqa bir qanaqadir bir qiliq ahmoq gap gapirgan, bilasizmi, bir Stalinni boshqatdan ko'mamiz deyishganda, Xrushchev tashabbusi bilan 62-yili yarishmasam 22 siyezdan keyin o'shanda hamma o'tirganda bu odam chiqib O'zbekistonga borib, men nima deyman, men o'zbekman, musulmonchilikda ko'mish mumkin emas, ikkinchi marta odamni tinch qo'yish kerak jasadini deganda bitta musulmon bo'lmagan rus, man yanishmasam rusida Sayid chinovniki ismida yo ismi kim turib aytgan ekan, siz Nuriddin Akramovich dinni butga qo'shyapsiz kommunist sifatida, ne keyin siz bilishingiz kerak musulmon odam bo'lib turib musulmonchilikda ham shunaqa narsa borki, inson o'lgandan keyin uni jasadini shishaga tiqib, kimikatlarga tiqib qo'ymaydi, Stalin bilan Leninnikidaki. Shuning uchun uni ko'mgani asli yerga ko'mishganda o'shanda siz xursand bo'lishingiz kerak, chunki bu musulmonchilikka to'g'ri keladigan narsa. Bu nimaga men aytmoqchiman, shu musulmonchilikni demagogiya sifatida bizani o'zbeklar ishlatish juda yaxshi ko'radi. Mumkin emas Stalinni tegish, chunki Stalin haykalini yo'q qilish mumkin emas, Chimkentda bo'lgan o'zgandi bitta o'zbek hovlisida haykal qo'yib qo'yganda mumkin emas anavini tegish, palon joyini tegish. Xo'p, shunchalik musulmon ekansizlar, judayam Stalinni judayam bir e'zozlar ekansizlar musulmon sifatida, nega unda o'sha Kamolan mahallasi 2 qabristonda u yerda odamlar odam yotibdi, kim bo'lmasin, kommunist, oq, qizil, qora, farqi yo'q, odam. Unda nima musulmonchilik esinglarga kelmaydi, nima o'shanda qaramaysizlar, uni birov ko'rsatib berish kerakmi borib? Shuni man hayronman-da, faqatgina Rossiya televideniyasi bilan bog'liq emas, odamlarni parosati bo'lishi kerak-ku.
Ha, xo'p, bu oddiy xalq darajasidagi sizni kuyinganlaringiz. Rahbariyatchi, rahbariyat nima uchun bu narsalarga e'tibor qaratmaydi? Men o'sha qabristonni demayapman, umuman tarixga munosabat. Millatni tarixiga munosabatga bu qadar befarqlik.
Endi qarang, buni 2005-yildan keyin Ajon voqeasidan keyin 2004-yil hali birinchi xalqaro tashkilotlarda kurashganda boshqa jarayonlar alohida boshlanib ketgandi. Hamma narsadan qo'rqish, hamma narsani yopish, hamma narsani man qilish va hokazo. O'shanda tarixga bir qiziq narsa bo'ldi-da, keyin 5 dan keyin Rossiya bilan yaqinlashganda tepadan buyruq tushdi, Rossiyani yomonlamanglar deb. Yaqinda Rossiya bilan yaqinda emas, bir necha yildan keyin munosabat yana sovuqlashgandan keyin o'shanda yana boshqatdan biz Rossiyadan mamlakat tizim, palonchi, pistonchilik gapirdik. Endi baribir shunga qaramasdan oxirgi 20 yil ichida biz hech qachon oxirgacha shu haqiqatni aytganimiz yo'q. Biz tarixi davlat shunday qaraydiki, tarixga siyosiy qarash bor. Davlat har doim tarixga bir nima qarash bo'lsa, qo'rqib shubhalanadiki, shu siyosiy qarash bo'lib ketmasin, buni siyosiy maqsadda ishlatilmasin deb. Bu eng katta xato, chunki biz jaridlardan voz kechyapmiz. Bosmachilik harakati nima bo'lganini asli tegi ildizini bilishni istamayapmiz. Hamzani yo'q qildi, lekin hozir qancha arxivlarda yotibdi, Hamzani sovet o'ldirgani to'g'risida aniq faktlar bor. Qaysi maqsadda o'ldirgan, kim uni orqasida turgan, u qop ketdi. U ham bitta bir qanaqadir bir katta parcha tariximizda. Ikkinchi jahon urushi to'g'risida biz ikkinchi jahon urushi deymiz-da, 39-45 yo'niga 41-45 qilib qilyapmiz. Unda bu ulug' vatan urushi Stalin o'ylab topgan. Bu qanaqadir bir man tushunmayman, bu tarixga nisbatan behurmatlik o'zimizni tariximizga. Rossiya o'tib ketadi, balkim qoladi, biz mani farqi yo'q, lekin O'zbekiston ertaga indinga baribir o'zini tarixiga ega bo'lishi kerak, o'zini tarixi bilan yashash kerak. Bu biz hozirgi yashayotgan davrda, masalan, biz nima bilan hozir nimani yoshlarga tarix deganda unga javob beramiz. Faqat Amir Temur qisqacha Chifatoy so'zi ishlatish mumkin emas, Turon imperiyasi deb so'zi ishlatish emas, boshqa turkiy o'zbek xonlari mumkin emas. O'zbek millati endi turkiy emas ekan, to'g'ri bilmayman nima ekan, akademik Qasqarov noilmiy g'oyalari yana tepaga chiqdi, sharmandalik bu deb juda katta. Endi jarita to'g'risida mumkin emas, sovet davrini umuman mag'zini chaqib oxirgacha sabablarini o'rganish, hamma bo'lgan nimalar jarayonlarini o'rganish mumkin emas, palonchi mumkin emas. Shu tarix yo'qolib ketyapti. Tarix bilan
tarixga nisbatan bunday munosabat rahbariyatni harakatimi yoki harakatsizligimi?
Oldin harakati bo'ldi. Shu tarixni mana masalan men aytayman, shu jaridlarni mumkin emas, mana arab inqiloblari mushti boshlangandan keyin bitta manga bitta shaxs aytdi, bu to'g'ri gapmi yo'qmi, jaridlarni o'rganish mumkin emas. Endi men bilmayman, bu albatta buni sodda odam aytadiki, bu Karimov buyruq bergan. Menimcha bu yerda eng katta rolni o'rtada turgan chinovniklar o'ynaydi. Bilasizmi, shu o'rtada turgan chinovniklar o'zini aqlliligini ko'rsatib, shunaqa qonun buyruqlar chiqarib, boshqa manfaatdorlar guruhlar ham shunga qo'shilib, o'zicha buni aqlliylik qilib, shu agar nima bo'lsa, buni mumkin emas, demak o'shaning uchun jaridlarni o'rganish mumkin emas, bosmachidan o'rganish mumkin emas, alonchini o'rganish mumkin emas, ular qarasangiz umuman ishlam mumkin emas bo'lib qoldi. Endi bu boshlandi, lekin hozir harakatsizlik, chunki harakati yo'q, esdan chiqib ketdi, tarix qiziq emas, tarixga qiziqish yo'q, tarix qolib ketdi, umuman ishlama unga qiziqish yo'q. Ana o'shani endi shu gap shundan keyin endi qarayapsiz, bir avlod paydo bo'ldi bizada, avlod emas, o'sha eski o'zimiz o'zbeklarimiz shunday bir behurmatlik bilan qarayapti. Lekin shunga qaramasdan,
Anvarjon,
shunga qaramasdan o'sha mahallada yashayotgan o'zbeklarga bu oqlash emas. O'shatda yotgan har bir mozorga buni qarash kerak, buni uyat bo'lish kerak, bular nima buyrug'i poylab turibdi, buni hech qanaqa oqlab bo'lmaydi, buni umuman oqlab bo'lmaydi, chunki bu musulmonchilikda palonchi mozori buzish mumkin emas degan odam boshqa mozorlarga ham qarab turish kerak.
Tarixga nisbatan bugungi munosabatini rahbariyatni harakatsizlik dediz, lekin men inkor etmoqchiman bu fikringizni. Balki harakat davom etyapti. Mana boya Hamzani esladingiz, Hamzani nomini millat shuuridan qatron qilish davom etyapti. Mana Hamza bekatidan ham Hamzani nomi olib tashlandi, novza bo'pti 15-iyundan. Habib Abdullayev degan akademik bo'lardi, uni ham nomi olib tashlanib, endi Habib Abdullayev bekati endi Shahristonga o'zgartirilibdi. Bu harakat emasmi?
Bu juda yomon harakat. Habib Abdullayev to'g'risida gapiradigan bo'lsak, balki radio muxlislar auditoriya bilmasa kerak, Habib Abdullayev Stalin o'lgandan keyin 56-yili Maqsud Shahzoda ikkalovi o'sha zamonda, o'sha og'ir zamonda turib o'zbek tilini himoya qilishga harakat qilishgan va o'zbek tilini targ'ibot qilib ilmiy muassasalarda o'zbek tiliga hurmat bo'lsin, o'zbek tarixiga hurmat bo'lsin, o'zbek tilini bilish kerak ilmiy o'zbek olimi degan gaplar bilan chiqqan Habib Abdullayev tashabbusi bilan, faqat shu odami tashabbusi bilan O'zbekistonda konlar ochilib geologiya maktabi paydo bo'lgan. Moskvani hech qanaqa rejasi yo'q edi. Bu odam kirib bir Xrushchyov bilan uchrashganda shu g'oyani kirgizgan edi. Shu bizda mana shunaqa geologiya maktabi paydo bo'ldi, ilmiy muassasalar paydo bo'ldi. Oxiri o'shanda buni o'zbek millatchiligida ayblashib, oxiri boshini yechdi 60 yillarni boshida. Endi Hamzaga kelganda bizda Hamza eng katta O'zbekistonni tarixida bo'lgan savol, shunga javob yo'q.
Ozod nazar edi bugungi ozod nazar mehmoni tarixchi tahlilchi Anvar Nazirov bo'ldi. Anvar Nazirovning to'liq ozod nazarini ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin. Muloqotlarimizdan bir o'z poyoniga yetdi, ammo hali suhbatimiz davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.